Medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Medicină și credință, vă spune doctorul Eugen Sfetcu. Astăzi, așa cum aminteam în emisiunea trecută, continuăm discuția noastră cu domnul dr. Viorel Țepeluș, medic primar chirurg, doctor în medicină, care va continua să ne ofere informații, zic eu, utile, dumneavoastră și tuturor celor care ascultă Radio Lumina, despre îngrijirile postoperatorii ale bolnavilor. Domnule doctor, bine ați revenit în studioul radioului Lumina. Aș dori să vă întreb care sunt complicațiile postoperatorii mai frecvente și mai importante care pot apare la un bolnav operat.
Doamne ajută și mă bucur că am din nou privilegiul de a fi împreună cu dumneavoastră, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Astăzi, pentru mine, un privilegiu de natură sufletească, de natură creștinească și profesională, vom discuta despre complicațiile postoperatorii și așa cum eram incitat, să zic, de colegul dr. Petcu anterior, vom discuta despre complicații de natură respiratorie care sunt cele mai frecvente complicații postoperatorii, din fericire și de cele mai multe ori fruste și vindecabile, fără a fi nevoie de a se lua măsuri deosebite, măsuri speciale. Atunci când ele sunt fruste, deci apar în scurt timp, se manifestă, să zic așa, fulgurant și uneori chiar violent și surprinzător. Nici nu sunt sesizate de către un personal foarte atent. Aceste tulburări datorează faptului că după anestezie, mai ales după anestezia generală, narcoza la care vorbeam în emisiunile anterioare, ca și după intervențiile mari efectuate în cavitatea toracică, capacitatea respiratorie a bolnavului diminuă în primele 12-16 ore după operație, după care, dacă evoluția postoperatorie locală este fără complicații, ea se restabilește încet, lent, progresiv și ajunge la valori normale, dar abia după 5, 6, 7 până la 14 zile după operație. Revenirea dificilă la normal și, în consecință, tulburările respiratorii care apar, frecvent mai ales la persoanele obeze, fumătoare, atenție și aviz fumătorilor, vârstnicilor sau la cei care au avut în trecut afecțiuni pulmonare de natură diversă. Această diminuare a capacității respiratorii de care vorbeam este ceva foarte des întâlnit și care apare postoperator, frecvent, și înseamnă, în esență, imposibilitatea efectuării de către bolnav a unor mișcări respiratorii suficient de ample și este determinată de cauze multiple, de anestezie și de manevrele operatorii efectuate, durerea postoperatorie, prezența aerului sau a lichidelor în cavitatea toracică sau în cavitatea abdominală, distensia intestinelor, iritația postoperatorie pe care, mă rog, o recepționează mușchiul diafragm, peritoneu, ansele în sine, mezourile și așa mai departe. Drept urmare, apar anumite teritorii pulmonare, alveolare, mai mult sau mai puțin largi, care nu sunt implicate în actul respirator. Ei, cum le zicem noi, sunt zone mai hipoventilate. Fenomenul este cunoscut sub denumirea de hipoventilație, mergând până la atelectazie, adică până la colabarea unor teritorii, mai bine zis, a unor structuri tridimensionale din masa parenhimului pulmonar și care sunt zone, porțiuni sau, cum să le numim noi, fragmente structurale tridimensionale care nu sunt funcționale. Bun, în lipsa lor și în lipsa ventilației în aceste teritorii se produc anumite perturbări care pot duce la perturbări ale funcționalității întregului organism, prin neoxigenarea țesuturilor la modul adecvat și care face ca ei să se dezvolte acumulări de mucus și să se multiplice foarte mult germenii microbieni. Astfel apar complicațiile pulmonare, generic numite complicațiile pulmonare, care sunt un mănunchiere de trei mari categorii, și anume atelectazia pulmonară și broncopneumonia, entități patologice care sunt cu potențial evolutiv, una din cealaltă, și acolo tratamentul este practic cam același. O altă complicație pulmonară postoperatorie este edemul pulmonar acut, care are o altă cauză și despre care vom vorbi de asemenea ceva mai departe. Atelectazia este scoaterea din funcție a unei porțiuni din plămân, a unei arii pulmonare, a unei structuri sau mini-structuri tridimensionale de care vorbeam, care este în continuare a unei bronhii mai mult sau mai puțin importante și constă în imposibilitatea de circulație a aerului în zona de sub acest segment. Pneumonia și broncopneumonia sunt, de cele mai multe ori, urmări ale atelectaziei. Pot apare însă și direct, din cauza neventilării imposibilității de circulație a aerului în arbole bronșic, în zona respectivă. Germenii microbieni existenți aici sau care au pătruns în arborele respirator în timpul intervenției operatorii, ori imediat după aceea se dezvoltă, se multiplică, dau naște unei pneumonii sau bronhopneumonii care cuprinde apoi zone mai largi decât cea inițială. De obicei, complicația apare după 24-48 de ore de la operație, se manifestă printr-un puls mai frecvent, prin respirații mai numeroase, prin tuse, prin dureri toracice, junghi toracic, chiar cianoză și stare de agitație. La scurt timp apare și expectorația, mai mult sau mai puțin abundentă. Aceste complicații apar mai frecvent după operații pe torace sau pe regiunea superioară a abdomenului, la persoanele cu pârstă mai înaintată, așa cum spunea la fumător, la cei care operație de durată mai lungă și s-a desfășurat într-o sferă insuficient încălzită sau la cei care au vărsat în timpul intervenției operatorii și au aspirat vărsătura sau o parte a conținutului vomat. Intubația traheală și substanțele narcotice administrate, folosite uzual de noi, pe cale respiratorie, ca și unele infecții ale arbului respirator preexistente operații, favorizează apariția complicațiilor pulmonare. Complicații respiratorii apar deosebi la bolnavii care au stat mai mult timp în decupit dorsal după operație.
Domnule doctor, în emisiunea trecută ați amintit dumneavoastră că prevenirea unor astfel de complicații se poate face prin mobilizarea precoce a bolnavului, adică imediat ce își revine din anestezie, din imediat ce bolnavul se trezește și se dezmorțește complet, și prin tuse. Bolnavul chiar este încurajat să tușească și să elimine secrețiile care se acumulează pe bronhii. Mulți se tem să tușească ca nu cumva să se desfacă operația, ceea ce este greșit acest lucru, din câte am înțeles eu de la dumneavoastră. V-aș întreba totuși dacă apar astfel de complicații pulmonare care nu sunt dorite, cum se tratează acestea?
În general, tratamentul acestor complicații, extrem de grave uneori, constă în primul rând în prevenirea aparițiilor în timpul operației, apoi aranjarea bolnavului în pat, adică poziționarea bolnavului de o așa manieră încât să-i fie facilitate mișcările respiratorii de o amplitudine corespunzătoare unei ventilații normale și de plasarea bolnavului într-o cameră aerisită, lipsită de germeni infecțioși, deci dezinfectată în prealabil, aerisită, încălzită, oxigenare suplimentară la nevoie. Nu trebuie să se uite că ea poate apare mai târziu, după operație, dacă bolnavul insuficient de conștient varsă și își inspiră o parte din conținutul ce se evacuează din stomac, dând așa numite pneumopatii de aspirație.
Aș dori să vă întreb, pentru a fi clar ascultătorilor noștri, unii posibili pacienți ai secțiilor de chirurgie, deși nu dorim nimănui acest lucru, Dumnezeu să le dea sănătate tuturor și să nu ajungă acolo, dar uneori nu avem ce face și trebuie să ajungem și la chirurg. Ce mișcări trebuie să facă bolnavul în sau din pat, în special referindu-ne asupra mișcărilor care ajută pentru o bună reluare a funcționării aparatului respirator?
Mai ales la bolnavi în vârstă. Mă refer întâi și întâi la așezarea acestora în pat. Deci, cu deosebire, bolnavii mai vârstici vor fi așezați imediat în pat după operație, alternativ, câte o jumătate de oră, în decupit lateral drept, în decupit dorsal, în decupit lateral stâng și chiar în decupit ventral, dacă se poate. Secrețiile existente în nazofaringe vor fi aspirate cu insistență la bolnavi încă inconștienți, iar după trezire bolnavii vor fi puși să și le evacueze singur și cât mai complet. Bolnavii care sunt în imposibilitatea de a vărsa, vor avea întotdeauna o sondă de aspirație gastrică introdusă endonazal și asisteta medicală se va preocupa, se evacueze prin această sondă tot conținutul gastric pe măsură ce acesta se formează. După ce bolnavii se trezesc din narcoză și sunt cooperanți, vor fi puși să respire adânc și să facă mișcări de respirație folosind brațele, destizându-și abdomenul prin coborârea diafragmului, chiar dacă aceasta le provoacă oarecare disconfort sau oarecare grad de durere. O mare atenție se va da respirație la persoanele cărora li s-a aplicat un bandaj pe corp strâns, pe care unii chirurgi îl aplică din principiu nu numai după cura unor ventrații, dar și după la aparatomii făcute la obezi. Aici, cu o mică paranteză, este vorba de acea centură elastică de contenție externă la persoane cu un perete abdominal, cum zicem noi, mai slab, cu musculatură mai slab dezvoltată, cu aponevroze, adică cu acel țesut alpsii de fiu care acoperă mușchiul ca un fel de cămașă protectoare mai laxe sau mai deșirate în cazul unor alte operații sau în cazul unor eforturi fizice mari și care reprezintă una din marile griji postoperatorii, aceea de a nu predispune bolnavul la deșirarea operației, cum zic ei, adică la producerea unei ventrații postoperatorii. Dacă acest bandaj de corp este excesiv de strâns, diaframul nu va acționa în consecință și capacitatea respiratorie va diminua evident. Trebuie să știm faptul că diaframul este un mușchi cu un centru tendinos, oarecum așa asemănător unui trifoi, și că se află situat între torace, între cavitatea toracică, recte, plămâni, mediastin și abdomen, care o suprafață cam de 500 de centimetri pătrați și că deplasarea lui în jos cu un centimetru reprezintă o ventilație prin aspirație în plămân de aproximativ 500 de centimetri cubici. De aceea, ca urmare, se poate dezvolta o atelectazie masivă a bazelor pulmonare, fapt care este de nedorit și care îngrozește pe chirurg, și care se transformă ulterior într-o pneumonie care este greu de remediat și de aici într-o insuficiență respiratorie urmată nu rare ori de moarte. În toate complicațiile pulmonare, examenul radiologic, bolnavul este, cum se spune popular, dus la raze. Examenul acesta radiologic este obligatoriu. Poziția șezândă evită în mare măsură complicațiile pulmonare. De ce? Facilitează deplasarea în jos, distală, caudală a vișcerelor și facilitează excursia diafragmului. Imediat ce bolnavul se poate mobiliza în sau din pat, el trebuie să facă mișcări cât mai ample și mai ales mișcări respiratorii, ori de câte ori se constată că are un arbore bronșic încărcat. Va fi invitat să tușească, să expectoreze, cum am mai vorbit. Sora medicală, asistenta medicală, trebuie să cunoască bine posibilitatea apariției unor astfel de complicații, de multe ori gravă sau cu potențial de agravare, să ajute bolnavul să execute o respirație profundă, să-l sfătuiască să tușească și să expectoreze, fără nicio jenă, să-i administreze medicații ajutătoare pe care o prescrie medicul și, în general, să aibă o mare atenție referitor la mobilizarea generală, nu numai respiratorie a bolnavului. Paturile moderne, care permit ridicarea spatelui și a membrelor inferioare, ajută mult la mobilizarea ușoară a bolnavului, dar foarte valoroasă. Unele tipuri de paturi se pot automanevra electric, sunt acționate printr-un motoraș electric de către bolnav, ceea ce oferă importante avantaje benefice pentru însănătoșirea lui.
Ați amintit anterior despre o complicație de temut care este edemul pulmonar acut. V-aș ruga să ne spuneți ce este acesta și cui se datorează, de ce apare.
Ceea ce noi numim edem pulmonar acut ca o complicație absolut alarmantă și nedorită se datorează fie pe de o parte unei boli de inimă, adică unei deficiențe, unei insuficiențe ventriculare stângi, fie unei supraîncărcări cu lichid de organismului și în consecință a plămânului, care, supraîncărcare, poate fi periculoasă mai ales la persoanele cu hipertensiune. Apare de obicei brusc. Bolnavul tușește mult și are expectorație aerată roză, spumantă. Imaginea radiologică, ca și examinarea cordului, adică a inimii, pot stabili diagnosticul. Tratamentul va corecta, deci, insuficiența cardiacă, va corecta hipertensiunea sau supraîncărcarea cu lichide a plămânului cauzatoare a accidentului amintit.
Printre complicațiile care apar la pacienți după operație, ați amintit dumneavoastră și tromboflebitele. V-aș ruga să ne spuneți ce sunt aceste tromboflebite și care sunt urmările lor.
Tromboflebitele în sine fac parte dintr-un capitol mai mare, a spune, din așa numitele complicații circulatorii postoperatorii. Boala tromboembolică și mai întâi boala trombotică, flebotromboza sau tromboflebita, reprezintă formarea de cheaguri în venele bazinului și ale membrelor inferioare, pelvine, și reprezintă un pericol postoperator relativ frecvent, cauzele fiind multiple. Fie încetinirea circulației venoase, fie traumatisme sau iritații ale venelor în timpul operației, fie procese supurative locale caită endovena, adică învelișul, acoperământul intern al venei, care vine în contact direct cu sângele și care prin compresiune încetinește circulația venoasă. Anestezia și actul chirurgical, oricât de nenocive ar fi ele, pot determina uneori apariția acestui accident. Decubitul dorsal prelungit, adică statul în pat foarte îndelungat, lipsa de mobilizare precoce a membrelor, mai ales a celor inferioare, sunt de asemenea factori determinanți și sunt factori care duc la apariția coagulor în venele membrelor inferioare și în venele micului bazin. La apariția acestui accident participă amplitudinea scăzută a mișcărilor toracice, cauzată de durerea postoperatorie, de bandajele de corp foarte strânse și de meteorismul abdominal, adică de balonamentul abdomenului, care încetinește circulația sângiului venos către inimă și favorizează formarea de coaguli. Printre factorii predispozanți cităm, de asemenea, obezitatea, vârsta înaintată, afecțiuni cardiovasculare preexistente, stări de nutriție defectuoasă, focare de infecție, prezența de vene varicoase. Coagulii formați în venele bazinului sau ale membrelor inferioare, așa numiți trombi, pot să se dezvolte și să rămână imobilizați, dând tulburări locale, care reprezintă cea mai frecventă, din fericire, situație, sau pot să se detașeze și să pornească spre plămâni, fiind vehiculați în torentul circulator, când se produc așa numitele embolii, emboliile pulmonare, cele mai dese și de speriat, urmate deseori de moartea bolnavului. Afecțiunea embolică poate depăși plămânul, ajungând în creier, unde dă naștere unei embolii cerebrale urmate de tulburări grave nervoase și chiar de moarte. Boala trombotică a membrelor inferioare, flebotromboza sau tromboflebita, debutează de obicei prin dureri în pulpa gambei la molet.
Aș dori să vă întreb ce se întâmplă în cazul în care apar aceste tromboflebite postoperatorii profunde pe venele bazinului, deci cu o localizare înaltă.
În cazul unei tromboflebite înalte pe venele bazinului, membrele pelvine pot crește mult în volum în totalitate și au o culoare caracteristică, fie albă, lividă, cea mai frecventă, fie o culoare mai mult albăstruie, care se datoresc în general nerespectării asepsiei la naștere, ca și imobilizării prelungite la pat, pe primul plan fiind infecțiile genitale postpartum, deci după naștere. Trebuie să amintim faptul că încă cu mulți ani în urmă, cu aproape 50 de ani în urmă, în 1956, o carte cu acest subiect a fost scrisă de profesor Pius Brânzeu și care arăta că la șaptea zi după naștere există întreaga constelație de coagulare la un nivel foarte înalt în sângele femeii și este perioada în care se întâmplă aceste accidente tromboflebitice și flebotrombotice cel mai des în membrele inferioare, urmându-se a se instala ulterior lent, dar progresiv, ceea ce noi numim un sindrom post-trombotic, adică un sindrom sau un șir de boli derivate în această tromboză. Și mă refer la varicele secundare care apar, la diversele grade de insuficiență venoasă, care duc până la urmă la tulburări trofice foarte mari, care duc până la urmă la ulcere de gambă, care sunt îndelung și greu de tot tratabile, cu rezultate pasagere și discutabile.
Și despre care o să vă invit să discutăm într-una din emisiunile viitoare.
Cu mare plăcere! Deci ori de câte ori bănuim o boală tromboembolică, se vor efectua anumite examene de laborator. Timpul Howell, timpul Quick, timpul de sângerare și de coagulare, procentul de protrombină, fibrinogenul, trombocitele, ceea ce noi numim generic o coagulogramă, adică o explorare de laborator, o explorare paraclinică a coagulării, fără de care nu putem să instituim tratamentul și mai mult nu-l putem urmări în dezvoltarea și în progresia către bine, către rolul benefic asupra pacienților noștri.
Domnule doctor, aș dori să vă întreb acum, care este tratamentul acestor complicații flebitice postoperatorii și tromboflebitice postoperatorii, atât din punct de vedere preventiv, cât și tratamentul curativ, adică tratamentul care încearcă să vindece, să rezolve această complicație odată apărută.
Se spune și este general acceptat faptul că este mult mai ușor, mai convenabil și mai benefic întâi de toate pentru bolnav, pentru sănătatea lui și pentru funcția sanogenetică a spitalului și a secției de chirurgie, să previi apariția bolii. Deci noi punem întâi accent pe tratamentul preventiv. Altfel spus, este de dorit și este de tratat mai ușor atunci când putem face ca lucrurile să fie preîntâmpinate. Tratamentul ăsta preventiv constă în mobilizarea foarte precoce la pat și imediat ce este posibil, mișcarea bolnavului pe propriile picioare. Deci bolnavul, în limita posibilă, este dat jos din pat în operațiile de varice și de insuficiență venoasă, chiar în primele 4-6 ore în postoperator. Este dat jos din pat și ajutat să se mobilizeze. Este sfătuit, este incintat, este, să spun așa, provocat să meargă și încurajat la fiecare pas. Cu cât bolnavul se mobilizează mai mult și mai precoce, cu atât șansele acestor nefericite accidente scad și cu atât vindecarea este mai rapidă și de mai bună calitate spre folosul tuturor și, în primul rând, a bolnavilor noștri, a pacienților noștri, ca asemenea noștri aflați în suferință. Dacă bolnavul urmează să stea imobilizat în pat un număr mai mare de zile, mai multe zile, el va începe mișcările membrilor inferioare imediat după ce a fost operat la pat, imediat după ce se trezește din somnul narcotic. Dacă nu poate face singur aceste mișcări, îi se vor face mișcări pasive de către asistenta medicală într-o mare directă a doctorului și va sta pe o parte și pe alta ori de câte ori este posibil. Pentru a facilita circulația de întoarcere venoasă de la nivelul tălpilor la plantelor către inimă, la pacienții flebopați, la pacienții operați pe venele periferice, li se plasează câte două cuburi de lemn sub picioarele patului, dând o înclinație, nu foarte înalte, dând o înclinație așa de 8-10 grade în raport cu un ax paralel care ar trece de la un capăt al podelii pe sub umerii bolnavului. Bolnavul va sta câteva ore pe zi cu fața în jos, întrucât decubitul dorsal favorizează staza în micul bazin și membrele inferioare. Sunt chirurgi care recomandă, mai ales după operație pe micul bazin, purtarea în pat de ciorape elastice. Ei, este un lucru general acceptat că, mai ales la pacientele obeze, la pacientele cu operații pe micul bazin, la pacientele care au diverse flebopatii periferice, un lucru foarte vechi, general acceptat, că a trecut de proba timpului, este consacrat, este contenția elastică externă. Fie că se face cu ciorape elastice, fie că se face cu feșe elastice, fie că se face cu cizme elastice cu presiune alternă, care sunt acționate de un micromotoraș electric și care masează continuu muletul bolnavului, toate aceste măsuri duc la mobilizarea masei de sânge și duc la întoarcere mai facilă către inimă. Întotdeauna este supus tendinței de coagulare sângele care întâlnește o triadă numită Ruficlov, și anume o încetinire în curgere, o creștere a viscozității sângelui, deci o facilitare a coagulabilității și o leziune mică, dar existentă în peretele venos. Terapia antiagregantă, adică terapia, tratamentul care împiedică să se adune, să se aglutineze plachetele sangvine, reprezentat de dipiridamol sau persantin, de aspirină, ca și de heparină, de calciparină. Indometacinul capsule sau supozitoare este foarte util în profilaxia tromboembolii și a trombozei în general. Ba mai mult, din experiența proprie pot să vă spun că alte inflamatorii foarte des folosite, numite din cele simple sau minore, cum ar fi fenilbutazona, au un rol nu numai antiinflamator, ci și un rol antiagregant plachetar constituit. Dacă medicina mai veche, tradițională, accepta că în aceste plachete sangvine există un singur factor, factorul 4 plachetar. Cercetările ulterioare, mă refer la cele după 1995 și mai ales de după 2000, au arătat că în plachetele sangvine sunt 9 și uneori 11 din factorii coagulări. Tratamentul curativ acum. Tratamentul curativ constă în imobilizarea simplă sau pe atel în pat a membrului afectat și continuarea mobilizării active a restului corpului. Se administrează heparină urmată de trombostop sub controlul examenelor de laborator specificate mai sus a stării generale și locale a bolnavului, beta-blocante, propranololul, indometacinul, antiagregante, da, unguente lebotonice superficiale, cum ar fi lasonilul, variterpul, venotonul, esavenul și așa mai departe. Este de dorit și de preferat ca în locul atelelor Allen, numite popular și în propriul lumea spitalelor o capră, în locul acestea să se folosească cuburi de lemn și în lipsa lor câte două cărămizi, care pe de o parte nu imobilizează membru afectat și pe de altă parte nu realizează o așa mare diferență de nivel care să ducă la elongația nervului sciatic și la dureri pe fața posterioară a coapsei, pentru că majoritatea din persoane sunt vârstnice, au un grad de discopatie lombară, au un grad de obezitate, mai au și alte maladii asociate. Gamba și coapsa afectate se acoperă cu prișniț, adică cu compresii. Dintre substanțele folosite, mai uzual așa, sunt rivanolul, cloramina, și de un real folos, după experiența mea și după cele observate de mine, este soluția de acid boric. Am insistat asupra bolii tromboembolice și a bolii trombotice de început, care poate să apară pe venele bazinului și ale membrelor inferioare. E bine de știut că localizările atic frecvente pot fi pe oricare altă venă din corp.
Domnule doctor, vă mulțumim foarte mult că ne-ați onorat cu prezența și la emisiunea de astăzi și aș dori să vă smulg promisiunea că vom termina această discuție deosebit de interesantă într-una sau mai multe emisiuni viitoare.
Cu mare plăcere și vreau să provoc de acum curiozitatea celor care vor avea timpul și dispoziția psihică de dorit a mă asculta, că voi avea plăcerea și nu numai plăcerea și îndatorirea creștinească de a le prezenta câteva elemente referitor la îngrijirea plăcilor operatorii, adică la modul în care noi acționăm, noi îngrijim plăcile, facilitându-ne vindecarea.
Încheiem emisiunea de astăzi, amintind că boala și suferințele ce o însoțesc fac parte din multele necazuri prin care omul trebuie să treacă pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Sfântul Macarie ne învață: cel care vrea să limite pe Hristos spre a fi numit și el fiu al lui Dumnezeu, născut din Duhul, trebuie înainte de toate să suporte cu curaj și cu răbdare întristările ce se pot întâlni și mai ales bolile trupului. Iubiți ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată și la emisiunea de astăzi. Vă reamintesc că l-ați ascultat pe domnul dr. Viorel Țepeluș, medic primar chirurg, doctor în medicină, care ne-a vorbit despre o parte din îngrijirile postoperatorii și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare când vom continua această discuție, după cum domnia sa ne-a promis. Până atunci, rămâne sănătoși, Doamne ajută!
Doamne ajută!